ความเหนื่อยล้าความหนักหน่วงของหัวใจเกิดจากจิตดวงนี้ยึดมั่นถือมั่นในบางสิ่งบางอย่างมากเกินไปจิตไปหมกจมหรือครุ่นคิดหมกมุ่นกับสิ่งนั้นมากเกินไปเรียกภาษาทางธรรมว่าอุปาทานหรือความยึดมั่นถือมั่นใจจึงเกิดความหนักหน่วงใจจึงอ่อนล้าขอให้มีสติรึกรู้อาการนี้ตามความเป็นจริงจิตก็จะค่อยคลี่คลายและไถ่ถอนตัวเองออกมาสู่ชีวิตความเป็นจริงหลังจากนั้นความเหนื่อยหนักของชีวิตก็จะหมดสิ้นจากที่เคยอ่อนล้าก็จะเริ่มมีพลังมีเรี่ยวแรงในการทำกิจการงานทำหน้าที่ของตนแล้วย้ายชีวิตต้องหมกมุ่นหรือครุ่นคิดไปในวันข้างหน้ามากเกินไปดำรงจิตด้วยความสงบมั่นคงไม่หวั่นไหวอยู่ภายในและดำเนินชีวิตไปตามคันลองตามภาระความรับผิดชอบในแต่ละวันของเราสงบภายในแต่ภายนอกยังเคลื่อนไหวยังทำกิจการงานไปตามปกติได้เสมอจงยอมรับความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่งยอมรับในการที่ทุกสิ่งทุกอย่างต้องมีการเลื่อนไหลไปมีความเปลี่ยนแปลงไปวันนี้อาจจะไม่เหมือนวันก่อนแต่วันนี้ก็คือความจริงและก็เป็นสิ่งที่เราได้สัมผัสอย่างแท้จริงไม่จำเป็นว่าวันนี้จะต้องเหมือนวันก่อนและวันพรุ่งนี้จะต้องเหมือนวันนี้ดังนั้นท่านจึงให้อยู่กับวันนี้อย่างดีที่สุดอยู่กับวันนี้ด้วยความรู้สึกตัวรู้ตัวตระหนักรู้เข้าสู่ภายในรู้ที่กายที่ใจนี้คือการอยู่กับปัจจุบันแล้วความกดดันในชีวิตจะมาลายหายไปอย่าให้ชีวิตต้องอยู่ในสภาวะที่หนักหน่วงเพราะการที่เราพยายามที่จะให้ทุกสิ่งทุกอย่างมีความพร้อมสมบูรณ์เสมอไปจงยอมรับความบกพร่องของชีวิตยอมรับความบกพร่องของตนเองยอมรับความบกพร่องของคนอื่นและก็ยอมรับความบกพร่องในทุกสิ่งทุกอย่างที่เราจะได้เผชิญที่เราได้ประสบพบเจอในแต่ละวันการยอมรับความบกพร่องของสรรพสิ่งได้นั่นเองคือการยอมรับความจริงของชีวิตหัวใจจะเกิดการผ่อนคลายและมีความสุขขึ้นสุขก็รู้ทุกข์ก็รู้ไม่จำเป็นต้องปฏิเสธความสุขและก็ไม่ผลักต้านความทุกข์ให้ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปโดยตัวของมันเอง โดยที่จิตดวงนี้ไม่ต้องเข้าไปบงการต่อสิ่งใดนั่นแหละคือการปฏิบัติธรรมที่พร้อมทั้งปริยัติปฏิบัติอยู่ในตัวสุขก็ปล่อยให้เกิดขึ้นไม่ต้องรังเกียจความสุขหรือพยายามที่จะไม่มีความสุขทุกข์ก็ให้บังเกิดขึ้นโดยไม่ผลักไสไม่ผลักต้านความทุกข์นั้นนี้คือสตินี้คือการตระหนักรู้นี้คือการปฏิบัติที่ตรงต่อสภาวะธรรมอย่างที่สุดมองเห็นความงดงามของสิ่งที่อยู่รอบตัวบ้านหลังนี้ก็คือความงดงามแม้บางคนอาจจะเป็นบ้านเช่าหรือบ้านที่สร้างไม่เสร็จแต่เขาก็คือความงดงามเพราะเป็นที่พึ่งที่อาศัยให้เราได้หลับนอนและมีความสุขในแต่ละคืนทำให้เราได้มีทั้งที่พักพิงกายและใจเหตุใดบ้านหลังนี้จึงจะไม่งดงามเล่ารถคันนี้ก็มีความงดงามแม้บางคนนั้นจะมีรถเก่าหรือตกรุ่นไปแล้วในยุคสมัยใหม่แต่เขาก็คือความงดงามเพราะสามารถนำพาเราไปไหนต่อไหนเสื้อผ้าที่เราสวมใส่ก็คือความงดงามเพราะทำให้เราสามารถออกจากบ้านโดยไม่ได้หวั่นเกรงหรือวิตกกังวลใดๆชีวิตคือความงดงามตะวันที่กำลังสาดส่องคือความงดงามเราไม่ได้เคยเรียกร้องและเราไม่เคยตอบแทนคุณเขาไม่เคยแม้แต่กระทั่งสำนึกรู้คุณเขาแต่เขาก็ยังสาดแสงสีทองส่องโลกส่องพื้นดินให้เราและสรรพชีวิตได้ร่มเย็นอยู่อาศัยได้พบกับแสงสว่างไม่ต้องจมอยู่กับความมืดไปตลอดทั้งคืนนี่คือความงดงามโลกนี้มีความงดงามอยู่แล้วขอให้ใจของเราจงเปิดรับสิ่งต่างๆเหล่านี้ใจดวงนี้มีความผ่อนคลายปลูกความรักความเมตตาในดวงจิตอย่าให้จิตต้องหมกมุ่นหรือขุ่นมัวกับสิ่งใดรักษาใจของเราไว้เมื่อหัวใจของเรามีความงดงามโลกใบนี้ก็จะงดงามตามเรา